Nei, þér ekki að dreyma, kæri hlustandi Hugabörabolti með þér á mánudegi Ég heiti Vignum Áreðsson og með mér
Gunnar Georgsson
Onlyfans þérna
Já, með fleiru
Já, þetta var, hérna, fór ekki í loftið
Nei
sem betur fyrir ekki
Já, sem betur fyrir kona mín heldur ekki að hlusta hana þátt Ég veit ekki hún viti auka vinnuna mína
Já, já Herru, Gunni, við viljum byrja að minna á styrtaraðalinn okkar sem eru að sjálfsögðu TIA Sport Travel í síðumóla 25 Bílaréttingar Sævas og Bílakompany í Skútuvogi 4 og Potturinn og Pannan Brautarholti 22 og Duos í Mosvogi í Hafnarfirði geggjaðist það Herðu Gunni, áður en að við vöðum beinustu leið í Game Week 30 Já. Þá langar mig að tala um
Lífið
Já. Það nefnilega sko golf íþróttin Það eru rosalega margi kylfingar sem hlusta á hugabarabolta
Já, ég klálega
sko, Ég veit það bara
Já.
Það eru alveg, sko, það eru þúsundi manna Og sko TIA Sport Travel ekki bara með fótboltaferðirnar þeir eru líka með náttúrulega tónleikaferðir og allskonaferðir og þeir eru með sko úrval golfferða geggjaðar golfferðir farð þú inn á tiasport.is kæri hlustandi og kíktu úrvali hjá þeim þetta eru, ég var að renni
fyrir
dag
og þetta nota bene fyrir haustið þetta fyrir menn sem innan að plana
Já.
Og vilja bara fá það besta
Já. Þetta eru geggjaðir
ég veit að ég er búin að sjá þetta hérna með þetta styrla
rosalegir Gunni, þetta var þung umferð
Já, fyrir suma
Fantasí umferð
Fyrir suma
Fyrir ábygglega bara 80% af fantasíspilur
Já
Ég meina, hver var að gera frábæra hluti?
Léliði fantasíspilur
það málið það?
Ég ætla að segja það Mér líði betur með það Menn sem voru að fá 70-80 Þeir bara kunni ekki spila leikinn
Það rosalegt, sko hérna
Ég ætla bara að fara þangað
Sterku varnina sem menn voru að kannski að veðja á jú, skiluðu einhverju leiti en hérna byrjum bara á þessar umferð
Já.
Gunni, þetta var hérna ótrúlega umferð og hérna hún byrjaði með bara glugginn lokaði 13:30 á laugardaginn og Burnley tók á móti Bormoð ef við opnum hérna förum í fyrsta leikinn voru ekki sangjörn úrslit markalaust jafntefli þarna bara á törfmúr
jú, bara þú veist
þetta fekkur Burnley eigendur og þeir sem eru með Martin Dubravka eitthvað fyrir sinn snúð sko 60 fyrir reynt lag
já, ég var með Dubravka
já,
sniðu sko
já. Ég bekkjaði Dubravka
já,
ég setti Sanchez inn
En sko málið það að hérna þótt að Börm og það nú verið betri aðalinn í leiknum mm-hmm. og þá var Burnley svona aðeins hættulegri og átti svona gott skot í stöngina og það var svona
Já, algjörlega
Það var að spenna í svo leik, hann var ekkit sá hraðasti en það var ýmislegt að gera saman
Já, algjörlega, því að Burnley hefði alveg geta stólið þessu eins og segunni og það var svo áhugavert að sjá sko, Marco Senesi James Hill, þeir eru báði með 16 defkánstig
Þetta eru bara algjörar
Já, og Skotti með 18
Já.
Hérna Kristi með 12 trúferti með 11, það er nýjar 11
En pældi ég, þetta er líka, þeir eru bara hlaupandi, mm-hmm. endalaust
Já, og hérna loksins fekk maður hérna, Monster Hall fyrir Senesi, og þú, varst þú ekki með James Hill?
Jú.
Já, við vorum að græða þar
Já, ég var með 8 þú varst með hvað 10 eða ekki
10-11 fyrir Senesi
Já, hann fekk 3 bónus hér
Já, hann fekk 2 bónustík
Já, það var 10, það var 10 ykkur geti
Já, 10 stík og hérna var bara mjög sáttu við það og mjög sáttu við það Herru, færum okkur bara í næsta leik Þetta var náttúrulega Burnley hefði þurft að vinna hana leik í fallbarðunni í fallslagnum, en hérna En stig er betra náttúrulega
Við
höfum oft talað mynda Betra er einn fugl í hendi heldur en þrýr skói Fugl á máltakið
Já, bara þú veist
Færum okkur á hérna leikvang ljósinskunni Það sem að hérna heimamenn í Sunderland tók á móti Brighton Söndiland sko leikungur ljósins er ekki sama vígið kunni og það var hérna fyrir nokkrum umfyrun síðan.
Nei, en þeir eru samt bara að koma sér þannig fyrir að þeir tóku svo rosalega gott raun.
Já.
Að þeir mega svona við lignum sjó sko. Þeir eru ekkert að fara hérna ekkert að fara dett úr og ekkert að fara lendi ykkur sæti sko.
Já, ég er sammála því. Þeir eru búin að tapa þetta var þriðji tapleikurinn í röð hérna
allir. Já.
Ég er alveg sammálaður kunni markið var svona þeir hefðu geta komið í veg fyrir
þetta hefðu geta verið 0-0 leikur bara svo hinn
já.
Og hefðu átt að það vera og þetta var ekki já. Þetta var ekki einu svona, hann var ekki að reyna þetta Jakuba myndi
Nei.
Þetta var bara
þetta var heppni í þessu
já,
það má alveg segja það
en það er bara stundum þurfa mörkinni koma
þannig ég vil alltaf, ég tala alltaf það heppnin kemur með getunni
já,
og ég, fugl já. Og fuglum
með hann að þrá í skói hennar
Hefði Gunni þetta reyndi sigumark Brighton
já.
Í þessum leik, Jakuba myndi Gambíumaðurinn komin aftur í byrjunarliði búin að vera í fristikistunni á Húrseller í undanförnum umförum síðast linnar Gameweeks og hérna og ok, hann þakkaði tröstið og hérna skoraði þarna á 58. mínútu
Já, það var mark úr þessu sendingu í hún
Já, og hérna já, sterkt hjá Húrseller hérna.
Já, en þannig að ég myndi hann var náttúrulega mjög flottur í byrjun tímabil sem síðan dættur hann út og lendur ykkur meðislum og áttið sinna ekkert erut með að vinna sér sæti aftur en
þetta
er skemmtilegt liðið sko.
Ég mjög skemmtilegt, ég hérna, elska breytunliðið, frábært possessionlið halda bolta rosa vel rosalega góður að haldi boltan og hérna, ótrúlega skemmtilegt spila flottan fótbolta
það sendi eins og Danny Welbeck sá allt í nú átt að segja hvað hann er gamall
fannst þið það?
Já, hann er alltaf, hei, þetta er ekki alveg
hann er bara alltaf hann, mér finnst það að virka bara eins og Benjamin Button
já, ég veit það, hann er ekkert búin að skora í þetta tíma svona, sko
Mæ.
Ég er að segja það, hann er bara alltaf að fatta
já, meinar
já, hann var kannski aðeins og performa hann var ekki sem hann var bara, hann bara geggjaður
já, hann er mikill íþróttamaður
hann er það
Danny Welbeck Gunni, þrjú stig í hús fyrir Sveina Fabian Húrseller
já.
Og hérna og færum okkur í næsta leik
já.
Því að hérna það var svakalegu leikur á hérna Emirates Stadium og það var fullt af Íslendingum á vellinum
og höldum okkur samt við hálftíman í þessum
nei höfum að 40 mínútur þetta var, þessi þáttu verið 1.5 tími
ég veit
herðu, Everton liðið, mér fannst þið vera frábær í fyrirhálfleik í þessum leik
sko, þeir voru eiginlega bara svona alltaf fyrsta hálftíman þeir voru bara betri
þeir voru frábær í fyrirhálfleik og hérna og ef ekki hefði verið fyrir David Raya í markinu hana
já.
Og þessa björgun hjá Ricardo Calafiori sem er bara ein sko, þetta er bara ein af björgun tímabilsins
Alkjörlega.
Þegar hann blokkar hana, skoti hjá Dwight McNeil það var rosa
þetta
var sturla blokk þarna sérðu líka veist, samheldnina í Arsenal-liðinu í þessari varnalínu
já.
Menn henda sér fyrir allt það er svo mikil andið hana það er bara svakalegt og þessi vörn við höfum oft talað það og þú komið inn á það bara besta vörn í Evrópu í dag
já. Og það er alveg enda besta vörn í heimi
já ég það sem að
Evróski boltin er líklega besti bolti í heimi, ég myndi alltaf það
þetta var magnablokk magnablokkana hjá Calafiori Dwight McNeil gríðalega óöpinn hann á skotarni stöngina og hérna hörku skot í stöngina
það er bara, hún lágði á bognaða stöngin og síðan kemur þessi blokkun líka sko.
Já, þetta var að gerast þannig fyrir hálfleik
já, bara fyrsta hálftímann
og svo það er 0-0 í hálfleik Arsenal svona Arsenal ekkit slæmir þannig en mér fannst Everton vera síst verri, sko, mér fannst eiginlega bara Já, þeir fengu allavega miklu hættulegur færi þetta fyrir hálfleik
Svo kemur
annakunni í setni hálfleik, ég man ekki ákveða mínútu var ekki mikið búið að síðari hálfleiknum þegar að David Raya verðna með löppinni sástu þá vorstu er þetta eitthvað debatable að David Raya sé besti markmaður í heiminum í dag
já, það er alveg debatable
er það,
Gunni, það er það
spámverjarnir Þeir ætla hérna að gefa honum traustið á HM
Sjálfsögðu
Bara markmaðinu
Það er sjálfsögðu
Já
En Donnarumma er að taka frá öðvörslu líka Hverjumstu helgi
Ég var að sjá hérna skilti David Raya er búin að halda 5 sinnum ofta hreinu eldur Donnarumma Arsenal búið að skora flest mörk í deildin í dag, 68 og búið að fá á sig fæst.
En býtu, hver með betri vörn fyrir fram að sig?
Arsenal, Raja Arsenal með betri vörn. Já, en City ekkert með slakkavörn.
Nei, ég veit alltaf það. Já.
En herðu, okay,
en þetta eru tveir geggjaði markverðir og bara gaman að sjá
hafa þau vörseldri. Já, ég hefna, við tölum mömmið í síðasta þetta líka. Hérna gestir okkar fóru og kostum hérna í settinu. Hérna, Gunni, þetta var í raun og veru samt að eina sem að Everton gerði í síðara hálfleik í svona leik. Mér varst assan að taka svo yfir.
Já, þið bara hirtu leikinu sem hálfleik, sko.
En það var ekki mikið að gerast þetta var svolítið svona til hliðar og tilbaka hjá Arsenal, það voru fjögur einhvern veginn á markið einhver færi en þetta voru svona einhvers konar hálfæri
já, enda þú veist, Arsenal náttúrulega besta varnarlið í heimi en, en hérna liði hjá David Moyes náttúrulega hann er náttúrulega bara
hann er segur, ég hef ekki séð svona gott Everton-lið mæta á Emirates og bara gamla Highbury
síðan að hann var það síðast bara
já, ekki svona gott lið, já bara ekki svona gott Everton-lið ég bara man ekki eftir svona góðu Everton-lið að koma á Emirates
Nei.
Bara frá því að Emirates opna
Já, það var svona gott þegar hann var ekki á þeim síðast Nei, alveg, þú er ástæði fyrir að hérna að gamli rauðnefur hérna wow, þetta sturla
Sean Dice
nei, þjálfari minn United okkur, þetta sturla, ég mun ekki nafni þess ekki, þetta eiginlega bara ljótt
Alex Ferguson,
wow,
gamli, þetta,
já.
Gamla brýnið
það alveg ástæði fyrir því að hann hringir í hann bara og segir, herru, þú ert næsti þjálfari United
já, ég sammála því og hérna, en það er líka kunni
Hér, sko, ég það bara byggjast hérna alla Júnat byggjast bara afsökunar á þessu
wow.
Þetta er hríkalegt
Nei, þetta er alltaf lega, þetta er bara minni því
Já, það er hríkalegt
Þessi
betur fyrr, þegar ég lappa hérna út
já.
Þá man ég ekki eftir að hafa sagt þetta
Þannig
að
það er nefnilega gegn
Þessan er alltaf brosandi, ég veit ekki svona, ég er aldrei út á túnni
Já, þetta er bara snillt En þetta er besta frammistæði á Everton bara síðan, ég vil meina það því að sko, Arsenal eru oft átt svona gulli greipar Everton að sækja, sko, Arsenal eru oft gengið vel á móti Everton ég farið á mitt sigurleiki á móti Everton í tvígang og bara það sem Arsenal vann sannfarandi sigra það ger við verðum ekki að hrósa mikil art þetta í stöðunni 0-0 á 75. mínútu cirka, bát þegar hann setur hefna, unga strákin, ungstyrnið Max Dauman inn á fyrir Martin Sönnumendi
Já, ef ekki það var rétt að tímasetningar 74. mínúta
Var það 74.
Já
Þetta var svona iss hjá mér
Já, en þú veist þetta brastnaldur vera
Góðugunni En þetta var ótrúlega skipting Veistu ögunni, ég bjóst ekki við að myndi setja Max Dauman inn á
Nei, það er náttúrulega bjóst engin við því
Engin?
Nei.
Jú, einhverjir En ég held að ofbóðslega margir hafi ekki búist við því Gabriel Jesus kemur ekki inn hann kemur ekki inn og þegar okkur vanta mark
Já.
Þetta sýnir bara hvað art þetta á teimi tristir þessum strók
já,
16 ára
sýnir tristið
16 ára og 72 daga gamall
já.
Kemur inn á og breytir leik
stóðsendingin hún var sturluð
Já, sko, þetta var sendið ekki fyrir stóðsendingu þegar hann sendir hann fjöðir á hinga bíl
Já, en þú veist, þetta var bara hann stóðsendingin
hann átti þetta, skapaði markið skapaði þetta en hérna
Þú hafði ekki fengið stóðsendingin, þetta var bara í mínum huga er þetta bara stóðsending, hann bjótið markið
bara, Já, á rísa stóran þátt í markið og Jordan Pickford gerir sér seka ein rísa stór mistök
ríkalegt, sko.
Ríkalegt því að hann var búin að vera frábæri leiknum
Já, bara búin að vera frábæri allt tímabili sko.
Já, stórkostlegur í vetur Þarna brýtur Arsenal í sinn þetta kemur hann 809. mínútu Viktor Jökeres, gat ekki verið auðvildar að skora fyrir Jökeres og svo þarna, þetta moment þarna í lokin þegar að Everton fær hotspinnu Pickford fer inn í boxið þeir reyna bara að gera allt til þess að jafna og Max Dauman keirir upp allan völlin og skoraði í tómt marki og það völlun það er bara alltaf trillast
hann ætti að fara og taki hendunum og Jordan Pickford bara og taka fyrir
en bara, sástu hvað hann gerir þetta vel, drengur
leipir í hortfónu og sparkar og bara
skallar bara og stingur það af og fyrir gegnum og þetta var rosa leggunni maður og bara þvílík gæsa húða moment og hann verður með þessu marki hérna, varðan yngsti markaskorarinn í sögu úrvalsdeildarinnar 16 ára og 72 daga gamall eins og ég sagði á hann þar sló hann met hérna, James Wan setna sem var leikmaður spilaði fyrir Everton
Já, þú sagði mig frá þessu guri, ég bara veit ekkert hverju þeir
Já, Rúni held ég bara þriði eða fjórði sko, eitthvað svoleiðis og magna sko og sko, alveg ótrúlega mikil gæði í þessum strák Max Dáman
Já, já ég maður að sá þannig að stökta tíma sem var að spila að hann var bara þýld örgur og rólugur
Já, sturlaður sko Það er bara mat max þarna
Og líka við erum að koma 16 ára inn og við erum ekki svona, þú veist, eins og margir reyna að gera alls konar slaufur og slaufur heldur bara, þú veist, fórum beint bara í svona alvöru þroska að spila með sko. Það er svo allt
Það er ótrúlega þessi strákur sér 16 ára Þetta er magna 16 ára og 72 daga gamalt Gunni, hann er bara svona eða okkar svona,
Aldri
Þannig að það minni mann á, manstu þegar Jamin Lamal kom á sjónarsviði fyrst með börsungum
Já, já.
Hann var 16 ára vann Evrópumótið með Spánverjum hann er svona sko, Max Dáman er bara paldi, gæti bara, orðið okkar jamal
paldi, hann er búin að vinna Evrópumótið með Spánverjum sem er aðal maðurinn hjá þeim bara
já, já.
Hann er búin að vera aðal maðurinn hjá Barcelona í 2 ár
já.
Hann er 18 ára
já.
Hann á þennan fyrir
vinnalega líka
veist, með Spánverjum
rosalegt
veist, hann er 18 ára hann þetta fá bréf frá mömmu og pappa að mætti spila á kvöldin í Evrópumótiðinni
Mér finnst nefnilega að minnum hann svo rosalega þessar hreyfingar hjá Max Dáman, hvernig þessi bolta meðferðin hjá honum og hvað hann útrúlega fljótur og gæða mikill tæknilega góður, minnum mig rosalega á einmitt Jamal og Messi takt
ég er ekki alveg búin að sjá svo mikið á honum, en þú veist hann er efnilegur, hann er spennandi
hann rosalegur, og hann alltaf bara klálega maður leiksins og fekk bara, menn og það mats bara eftir leikinn og
Já.
Svo sá ég mynd á honum, sástu myndina af mömmans og hérna það er að mamma sáðu hliðin á hann mamma sem bara einhver 34 5 ára kona þú veist, þetta var flott að sjá þetta þau hann að mækin Saliba hann er hérna austur í bónustöðakerninu samt og hérna hann var frábæri í leiknum með 3 bónustöð Jökeres fekk 2 og Gabriel 1 stig
en sé að gleyma að segja maður 1 þóttum við erum að hætta að tala um leik
Já.
Leikmaður sem fyrir meittur út Er eitthvað að?
Jurriðan Timber
Já
Ég held að þetta sé ekki alvarlegt
Ok, gott Ég var nefnilega
Ég hafði ágjur á þessu
Ég brosti smá sko ekki út af meðislunum Brátt að það eru svo margir sem eigin í fantasy og að því ég var búin að selja
Þetta er klassísku þúkur í
Já. Þeir sem að hlusta hann og þátt vitalu ég er viðbjöður Ég gleðst yfir ófyrir mannara Ég ætla ekki að fela það Það bara
Gunnar, þú veit yndislegu maður þannig að það sé sagt
Já, svona með höfðatölu
með höfðatölu ég held að það sé ekki eins alvarlegt eins og að leit út fyrir
Ok, það er gott, það er gott
Já, Gunni, færum okkur í næsta leik og það er brúin
Já
Chelsea, láliðar tók á móti Newcastle í, hvað, fyrir fram ég bjóst ekki við að sjá svona bjóstu við þessu, Gunni?
Já, alveg eins
Já, var alveg hægt að búast við þessu
Já,
já ok
Það er mér fyrst Chelsea ekki búin að vera veist, spila hjá vel og margir halda
Nei. Þeir eru náttúrulega þeir eru ekki nógu góðu varnarlega allt og sé ekki varnarlega
Bara enga megin
Já, og svo eru líkilmenn þeir vantar stöðuleika
Cole Palmer er bara ekki komin Hann er ekki Cole Palmer Nei. Hann er bara skugginn
Já, þú veist hann var allan ekki góður í þessu leik
Bara enga megin
Enga, veist, hann var alls ekki nóg góður þessu leik sjá Petru búin að vera funheitur
já.
Já, en hérna en það
var
hins...
hann var bara ekki frá þjónustu ekki þessu leik
mei. En hann fekk eitt gott færi hana
já, já.
Og hérna, það átt að gera betur en Anthony Gordon hann opnaði hérna, markareikningin í þessu leik eftir bara þeir þeir sprengdu hérna tjels í vörnina
já.
Joe Willock komst í gegn átti mjög gott laup í gegnum vörnina já. Og bara réttilega onside og hérna og hann rennir hann bara þægilega fyrir Gordon og nú leitt og
mjög fallegt bara.
Ég Sanchez, Robert Sanchez sem kom aftur inn í markið eftir þessi skelvilu mistök hann hjá Jörgensen í meistaradeildinni.
Hann átti ekki sens í þetta maður.
Nei, ég átti ekki sens í þetta en hann gat voða lítið gert en hann hérna var betri en engin hann í markinu og með 4 vöslur.
Já, og meiri sér sko reyndar sko í lokin þá fengur nú margir að blaði hjarta þegar Rhys James kom með sturla skot í stöngina
já, akkurat
þannig að munna litla að þurfið ná
stíinu það er ótrúlegt sko eða ótrúlegt, það er kannski ekki ótrúlegt að það er engin Chelsea maður sem ratar inn í bónustöðakerfið
nei, þetta ekki
og hérna Gordon fekk 3 bónustig, Sven Botman kominn inn í liðið, 2 stig, Aron Ramsdale 1 stig og Malik Tía og 1 stig.
Já.
Þannig að Malik Tía á maður sem að þurfum að skoða.
Já.
Það eru margin meðan.
Já, já, og líka, en, líka núna Newcastle leika nokkuð gott program framöndan, sko.
Og spila líklega í double round í 33. Já,
og sko Malik Tía of, hann, ég man ekki hvað, hvað kalla hann? Tjá.
Malik Tjá.
Já, Tjá. Ég held að það sé rétt að nafnið hans. Malik Tjá. En allavega hérna.
Hann er segjur. Og hann dúkkar upp í bók sem anstæðingarna með mörg.
Og hann er að skora fleiri mörg heldur en hérna risin hjá, hjá Liverpool og Van Dijk.
Já, já.
Ég held að sé engi búin að skora jafn mörg mörg hann og hann.
Já, tjá. Já. Tjá.
Tjá.
Hvernig
að fantasi spilarar kaupiði. Tjá.
Já, er, er Chelsea að fara að missa mistaradeildarsæti í, í hérna?
Já.
Þú heldur það?
Já.
Heldur að það er endi í sjötta?
Já.
Að þá verður Liam Rose senior látin fara. Það ég bara trúi ekki öðru. Já,
mér þú veist þá bara láta að fara.
Já, þetta ótrúlegt.
Burt séð frá öllu, þess að það verður rosalega mannskap. Já.
Við rættum þetta nú í vikunni, þú veist þú, hérna ég tala þetta við nokkra, Chelsea menn og það, það sauð á Chelsea mennum eftir Champions League.
Já, bara.
Þegar sko, sko í stöðunni 3-2 fyrir PSG í, í Champions League, þá tekur Rosinior, Cole Palmer og Sjá Petro út af þeirra tímyndir eftir að leiknum þegar þeir voru búin að vera mjög góður í svo leik
við tölum með mjög dumað að líka bara hvað þú ert að gera, þú ert með tvær stórstjörnur þú ert með smáta stólpan í liðinu hvað þú ert að segja við þá stjörnuna einar að þeim vanti mark og taki það út af, hvað það segja við leikminnuna hvað það segja við stuðningsminnuna það er svo að sé bara að vera mútan
algjörlega galinn ákvörð
og hvernig, hvernig út að séra kemur fara þeir í úrvasteldina hvernig það er að ná mannskapnum upp í stemmingu fyrir leik
ákvörð það er bara,
bara
þetta ég hafði áhyggjur af þessu en samt ákvæði ég bara, heru, ég ætla bara ég ætla að gera þessar tvær breytingar ég tók Palmer náttúrulega og sjá að betra inn
ég ringdi ég því og þetta var styrla og þeir eru erfiðasta prógram framönda
það er samt auðvitað að segja það kunni þú veist að því að þið skýta á sig núna helgina
nei
jú, leikur er þar á undan Það er sjá Petro með þrennu og stóðsendingu.
Já, já.
Palme með mark.
En þú veist, móti Aston Villa sem er, eru í á bara hraðrið niðurli.
Já.
Sko, Chelsea og, og Aston Villa eru að fara að keppa um að, að vera ekki.
Í meistaradeildinni.
Já.
Já. Jú, 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 ég hérna...
Held ég.
Já, ég hérna... Já, og þú heldur að Villa ná í 15. sætinu?
Ég, ég veit það ekki. Ég... sko ja, bara það fer eftir bara hver, hver þú veist með að stemmingun í Chelsea þá hérna ég báðu liðum bara
já, já, sko þetta er súr stemning hérna, það vantar það klárlega stöðuleika
já, ég held að síðan samt aðeins betri stemming í Aston Villa sko.
Já, er það samt
já, sko,
ég eru alveg fókjöld
já, en þú veist, ég held að sé ekki út af stemmingun ég held að sé bara út af hérna bara mann eklu bara þú veist, þeir hafi ekki mannskapi í allas að leiki Þeir eru á svo mörgum vikstöðum að þeir bara hafa ekki mannskapin í þetta.
Já, sko, ég vil að, já, ég veit ekki, þú veist, ég veit ekki hvað þar til að
Nei, nei, nei.
Þú veist, að, hérna, þetta, þeir eru náttúrulega í fjórðarsæti, sitt í fjórðarsæti með 51 stig. Þetta rosalega þetta hana.
Og, en, pælti,
það náttúrulega bara þrjú stig í
sjötta sæti. En með villu, þegar, sko, þegar sjöleiki voru búnir, ég mani ekki alveg, en þú veist, ég held að það eru 5-6 leikir sem þau töpuði í byrjun
já, já, þau byrjuði illa
já, og þeir voru bara sko, bara strexkunir í 19. sæti bara eftir 5-6 leikir og sé bara unnuður bara, já,
fóru svakalegt raun
já, bara rosalegt raun
já, rosalegt raun
þannig að bara byrjunin og endurinn er bara bara algjör drulla
já, algjörlega kunni hérna, ekki spurning færum okkur bara í næsta leik nú kannst bara loka þessum leik nú leitt, þetta risa stórt og, og hérna næsti leikur, það er Olympíu leikungurinn í, í London
Guð hvað ég var hrættur þegar ég sá stóra mannin byrja
Holland?
Já
Ég hafði engar, núl á ykkur
Ég var búin að selja, neða þú var snáttúr löngu búin að selja ég var að selja
Og þetta var svo góð sala
já.
Á sínum tíma eftir að ég leta hann gossa
já.
Hann hefur ekki komið með nokkuð skapaðan hlut og hann líka rataði í eitt góðan flokkinn í þættinum hjá mér og eftir
já, já.
Hjá okkur
já, hann er bara hann er,
já, hann er bara heillum horfin eins og við getum orðað Vestam tók á móti Master City á Olympíuleikvangnum á laugardagskvöldið þetta var stemning, góðu tími
Vestam, þeir tóku hennar Brighton sér til svona fyrirmyndar
hvernig þá, hvað menur
ég ætla var Bernardo Silva hann hefur hérna hort á hvað Jakob og myndi var að gera og ákveða hérna stæla þaðins
Já, sko, þetta var rosalegt markja á Silva
Já, þetta var, ekki, Silva. Þetta var ekki
þetta var ekki grís Hann ætlaði að gera þetta
Nei, jú, hann ætlaði ekki jú, að gera þetta neyni
Þú sást það
Hann ætlaði ekki að gera þetta neyni
Hann ætlaði að gera þetta Bernardo Silva, tyggjó við
Ekki séns
Jú, hann ætlaði að gera þetta
Ekki séns Horfðu
á þetta aftur og aftur og aftur og aftur Þangar þetta að vera sammálum ykkunar Hann er rosalegur
Hann er rosalegur
Já, en þetta, hann ætlaði að gera þetta
Nei
Jú, þú horfir á þetta aftur ykkunni
Já, ok, ok, Já, ok
Þetta var svakalegt mark Þetta hann var bara þetta... Sé, Hann er svo klár Hann er svo klókur hann er með auga fyrir svona hlut
Já, já, hann já, er það en þetta var ekki, hann var ekki að reyna þetta
Við verðum bara að vera sammála með að vera ósammála þá með þetta
Hættu bara með að þátt
það er svo falleg hvað við erum átt ósammála
já,
hvernig,
veist,
það er fegurinn í hérna
Það er fegurinn í þessu, ég ætla að vera ósammála þessu
Já, ég hef alveg pottið dróði, hann hef verið að reyna þetta herðu, Adam var ekki lengi í paradís eða Bernardo Silva var ekki lengi í paradís því að Konstantínus Mavropanos, grikkin snjalli já. Sem var á mála hjá Arsenal á sínu tímakunni já, grikkin og hann gerði Arsenal risa greiða þegar hann stökk hæst þannig í teiknum og skoraði stangaði boltan í slóna inn
og hver annar en meistari Jarrett Bowen með hornið og þarlegandi stóðsending
stóðsending á Bowen
maðurinn bak við vestam
er Bowen verðt að skoða Báin að taka hann inn kunni
ég held ekki sko en hann er bara það lið
hann er svakalega mikilvæg fyrir þetta lið
já.
Og hérna þeir söknuðu samt í þessum leik Kræsensi og Sömmervill sem er búin að vera algjörlega eldi undanfarna vikur, hann náttúrulega meittist í leikarnan daginn meittist hann ekki í bikarleik eða eitthva herru Gunni sástu þegar Mavropanos blokkaði Erling Holland, skotið þarna hann fekk eitt bara í beint í smetti það var rosalegt ég held bara að hann var að rótast hann svo bara stóð hann upp hann kláraði líkin þetta var rosalegt þvílíku kraftur og hérna
það var bara það er svona smá svona, það er svona, maður sér glóð í vastam
já
enda þú veist það er verið að íta maður fjallsbrúnni
já, algjörlega, og þeir sko, það er skemmst frá því að segja að þeir náðu í stig á móti sittiliðinu í eitt stig og leikurinn enda 1-1 og hérna, og tvö sko, töpum stig hjá Master City í baráttunni titilin og eitt stig unnið í fallbaráttunni hjá Vestam bara, þannig var það og Guardiola var upp í stúku í þessum leikunni hann var í hliðalínubanni fyrir og mörg gulspjöld
Sástu viðtalið hann eftir
Nei, hérna. Ég sá það ekki
var svo sturla.
Hvað sað hann?
Nei, þá var, sko, hann var búin að gefa það út að þeir myndi tapa stigi
Já, þá var þetta búið, já.
Og hún spyr hann spyrillinn sko já. Er þetta búið, hann bara, ha, nei, ég sagði það ekki
Ég sagði það ekki
Jú, þú sagði þetta, hann bara, nei Þetta er kannski hann bara eitthvað bara halda það hann er töfari sko hann er nagli, hann er flottur mjög fílan
Hann er mjög flottur, Guardiola og hérna, þetta þýtti það að hérna, Arsenal, allt í einu konu með nýjustega fórustu í úrasteldinni en Master City á reyndar eitt leik til góða og geta minkað bilið í 60
Já.
Herru, færum okkur yfir á sunnudaginn.
Já.
Var það Super Sunday kunni, fjóri leikir sem fóru í gang 3:00, 2:00 og 1:30.
Já.
Byrjum á kannski leiðilegasta leiknum Krista Palas tók á móti Leeds á Selhurst Park, þetta var svona leikur sem að maður svona bar þess merki að hvorugt liði vildi tapa þessum leik þegar við vildi svona verða stíð mér fannst þetta að virka svolítið þannig hvernig upplifuðu þetta
kunni? Bara sorglega leikur
hann var það, bara frá Atil en hérna Leeds United fengu vítaspirnu fyrir hérna Will Hughes hann ákvað hérna, slæma hendin í boltan hérna þetta var svona yfirgengilega heimskulega ákvörðun hjá honum Hjúsarann því að hann er seigur, hann er mjög duglegur leikmaður og mikilvægur hérna, fyrir palasliðið vinnusamur, hann er svona vannmetinn leikmaður, Will Hughes
Já, ég fíla
hann sko svona, Já, hann er svona lítill stríðsmaður
Já.
Hann er þvílíku baróttu hundur Herðu, þetta var náttúrulega bara vítikunni og
Maður hélt að naglinn myndi nú setja hann inn
Já, og Dominic Calvert-Lewin búin að vera heitur búin að vera mjög heitur en hérna, þetta var hrikaleg vítaspirna hjá honum hann bara sett hann framhjó
Já.
Bara meter framhjóð eitthvað
Þetta var bara fórhald sko.
Já, þetta var ekki gott víti og hérna, alls ekki gott víti og ég meina, þú veist sko, hann þarf að láta sko, stilla sig og ég meina hann þarf að fara í stillingu og beinustu leið niður í skútu og fjögur með mannin
Já.
Bara bílaréttingar Sævas bara þeir þurfa að stilla Dominic Calvert-Lewin af
Já, og með grunar hann þurfa ekki að hringja
Nei, hann þarf ekki að hringja
Nei, hann mæti bara þeir sjá strax hvað er að
Nákvæmlega já, skútu og fjögur Hágæða, réttinga
so,
Spröytu og
Dominic Calvert-Lewin, so if you're listening you can go to Skútuvögur
And talk to bílaréttingar Sævas
Yeah, they are really helpful and they will see right through you
Já, nákvæmlega Gunni Hágæða, réttinga og sprautugasta í skútu og í fjögur bílaréttingar Sævas farðin og bílaréttingar.is kæri hlustandi ef að þú hefur lent í tjóni eins og Dominic Calvert-Lewin
Já, Gunni, ég þarf að vona ekki lent í svona stóri tjóni en samt, þau gera við það
Já, Gunni, hérna, þessi leikur endaði 0-0 að bara ævintiralegt að lýtsarnir bara heldu bara lokuðu bara og læstu Jean-Philippe Mateta kom inn það ég rak augun í það hann kemur inn í síðarhálfleik í þessum leik ég bjóst ekki við að myndi fá bara leiki út tímabilið
nei, hann var heldur ekkert búin að tala hann í trósa vel félagi og hún langar ekkert að vera hann
einmitt nákvæmlega það var ástæðin fyrir að ég maður bjóst við
já, ég var búin að gleyma hann líka bara
en hérna 0-0 lokatölur, stig unnið náttúrulega hérna svo, hvernig var fuglamáltæki kunni? Betra er eitt fugli í hendi en þrír í skógi.
Heri, ég var að fá póst hérna frá hérna fuglavinafélaginu og það er ekki vel séð að við sem að tala
Nei, það fer eftir hvaða fugl ræðir.
Já, þú mátt tala illum máa en ekki lógur.
Ég heiti Vigni Már, come on. Má tala þá bara illum mig eða?
Já.
Vá.
Wow.
Heri, Gunni, Manchester United tók á móti Aston Villa, þínir menn.
Ójá.
Þetta var bara sko uppskriftin að því sem allir eða svona flest öll spáð að Manchester United myndi vinna hennar leik það gekk eftir hvernig var þessi leikugunni?
Herðu, þessi leiku var sko í byrjun þá var þetta svona jafnræði með þessu en að horfa á Bruno Fernandes í þessu leik
Tvær stóðsendingar
og sko þetta átti að vera fleiri stóðsendingar
hann er alltaf yfir með kólan, hann kemur alltaf með eitthvað
að borðin hann er búin að slá stóðsendingamæti hjá United sem að David Beckham átti kom með 16 stóðsendingar
16? Á einu sísoni
metið 20
hver á metið?
Hann hérna
á sísoni?
Thierry Henry? Já
á hann metið?
Já
stóðsendingamæti?
Þetta sé 20, manni hvernig þá 20 eða 22
ok
og hérna, en pældi ég Bruno Fernandes kom með 16
hann geti bætt þetta stóðsendingar
hann er búin að spila úr stuðu hálft tímabili
þú veist að hann er að fara í Arsenal í sumar
ruglir í þeim
orrumur það
er ekki sjens
hann vinnur aldrei neitt hjá United
það er ekki sjens
hann vill vinna titla vilja menn ekki vinna titla hann kemur inn fyrir Ødegaard
sko að þú sért að rífa kaffin titla er bara styrfa
hvað nú sérð alveg hvað er í gangi
þú er búin að vera hana, þú er búin að vera gauði
kunni.
Sem er búin að detta fyrir framann en að endalínuna í fleiri ár aldrei komist yfir endalínuna
vonandi að gerist vonandi gerist þetta núna Gunni við þurfum að bera virðingu fyrir fólk með geðsjúkdóma
Þetta fugla við nefnilega eins og við erum að hringja
Já, herru Gunni Casemiro opnaði markareikningin í þessum leik með ótrúlega fallegu skallamarki eftir hérna, hotspinnu frá Bruno geggjaðu skalli og hérna, 1-0 fyrir United það lifði nú ekki lengi
Nei.
Því að Ross Barkley var ekki hann jafnaði hann
Jó, hann jafnaði leikin bara
og sendi frá Luka Dinje 1-1 en þeir voru nú frekar fljótur að komast aftur yfir
bara mjög snöggir
þetta er svona Maður hefur séð þetta nokkru sinnum áður. Bruno Fernandes sendir boltan í gegn á Matheus Cunha
Já.
og hann gerir þetta bara frábælega. Hann rosalega góður að taka í þessum hlaupum að taka þessi hlaup Cunha og Já. Klára þetta virkilega vel.
Og líka bara fagni hjá honum, þú veist, hann rífur í merkið Já, og hann stekkur fyrir framan stuðningsmennina og þú veist, það var bara sturlu.
Já. Passion.
Já, bara þetta var rosalegt sko.
Já, og punktin yfir íð setti Benjamin nokkuð Sesko
Já.
Og slóvinin og hann íðum við kólan.
Já, hann kemur inn á,
skora mörg.
75 mínútu og kemur út af fyrir hérna Brennan Bögama.
Já, já.
Ég var mjög hissað í því, en hérna og hann bara, þú veist, fær hérna sendingu og hún dettur af varnamanni
já,
og gott
krakka varnamanni.
Já, og hann bara, þú veist, skorar.
Já, 3-1 og bara sangjart sigur og frábært rekord, frábært árangur hjá Karrik og heimavelli á þessu tíma.
Komið nýju mörg.
Nei, á þessu ári.
Hann er komið nýju mörg í deildinni.
Já.
Og hann, sko, hann var alltaf búin að skora fyrir árum.
Sesko.
Já.
Já, var það níunda markið?
Níunda markið.
Það var vel gert.
Já. Karrik er bara búin að breyta.
Já, við töluðum nú ekkit svíjan snjalla hjá Arsenal líka einmitt, eða sem að menn voru að gaggrina þessa tvo leikmenn.
Já, 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 já.
Hann var að skora eitthvað 16. eða 17. markið sitt í öllum keppnum.
Já, en í úrvalsdeildinu, veistu það?
Ég er ekki alveg með úrvalsdeildamörkinu á hreinu.
Nei, nei.
Spurðu hérna, tjekkaðu því finndu út í því, spurðu hérna, þú ert með símanan uppi hérna, og sjá, hérna, ég sé þetta þú leitar að þessu hvað hann með mörg í prem
hvað Sesko búin að skora mörg í Premier League
já, varst að tala Sesko ég ætla að tala Jökeres
já, býtum við hvað sex kúpur nú skora mörg í Premier League og hvort að fá mjög að svar
gerði þetta aftur hérna Aston Villa, þeir voru alls ekki góðir og í þessum leik og hérna
hvað Jökeres búin að skora mörg í Premier League
Þannig kemur þetta
Þetta
ekki Hvað gerist þarna?
Já, ég held úr þetta meina Sergio Aguero
Já,
þessi gerfi grind
Hún heyrir oft bara það sem hún vil heyra
Þetta bara gerfi grind sko.
Já, það bara þannig Nákvæmlega, hérna Aston Villa það ekki sjón að sjá Morgan Rodgers þessar vikurnar
Nei
Veist, eins og við tölum hérna í þættu daginn
en þetta bara með þetta sjálfstraust að vera, þú veist, hann var með þetta XG, hann var að fara svo langt fram úr því að því hann var gaurinn sem var að skora þess að skrýmur að sko bara 30 metra frá marki, bara hver skitt sem að skauta marki, þá var bara datan inn
það var alltaf gulli
og bara þú veist, þetta bara, þú veist, bara XG er búið að ná liðinu þeir eru bara ekki betri en þetta og einmitt þeir sem voru talan, þeir eru á öllum vikstöðum og þeir hafa bara ekki breiddina í
þetta
og United þeir eru að spila eitt leik í viku og líka bara, þú veist, það sé bara gleðina eða hann inni, sko
og það er líka, þú veist eins og með Aston Villa leikunni, það eru bara yfirgnæfandi líkur og þeir séu að fara detta niður og missa af meistaradeildarsæti, eins og staðan er núna, 24 stig í pottinum, 8 umferir eftir
Þeir bara líka, bara sorry, þeir eiga ekki teima hana
En næsti leikur hjá þeim er rísa stór í Gameweek 31 Þeir fá vestam á heimavelli En það verður bara mjög erfiður leikur fyrir Villa því að vestam er í hatrami fallbarátt
Það eru allir leiki núna erfið
já.
Þetta er bara, þú veist, allir nú Wolves fann að spila bara eins og okkur meistarar Leeds, maður veit ekki hvernig að ef það Burnley er endur fann að vera fallbis og fóður aftur sko
Já
En Vestam og Nottingham Forest þeir finna það sko, þeir allir komnir af fjallsbrúninni og hérna
Einmitt, Bruno Fernandes var ekki bara, hann var langbesti maður nú öllum
Bara top 3 bestu leikmaður í Premier League í dag
Top 3?
Já
Nei, kunni Nei, sko, ég gef hann 4.-5. mögulega
Top 3, top 2, Já. Bara fyrsti
Nei, hættu þessu bulli Gunnar Hann er ekki betri en Declan Rice
sko. Akkur ekki?
Hættu þessu bulli Hættu þessu Taktu
alveg Hann er að slá
Taktu United gleruna
Hvaða metið Declan Rice að hérna Tölum þegar hann er búin að klára metið
Klára hvaða metið?
Stóðsleika metið Búin að spila úr stöðu
Já, þú er að taka United gleruna að þess Þú veist United er í einni keppni kunni. Horfðu á þetta svona
Já,
United er í einni keppni í Prem Arsenal er inn í fjórum keppnum með nýju stöða fórstu í deildinni er að fara að mæta Manchester City á næstkomandi sunnudag í úrslitunum í plastóllinni Carabao Cup eru í mæta Bayer Leverkusen annarkvöld í seinni leiki í 16. úrslitum í meistaradeildinni bíddu hvað kemur að Declan Rice við hann í Arsenal, hann potturinn og pannaðum inn á miðsvæðinu hann besti miðjumaður í heimi í dag bara mic drop
nei, nei
og svo náttúrulega Arsenal í FA byggarnar líka komnir í 8. úrslit þar eða eitthvað
Bara sko bara sammálaður og ósammálaður
16. áttalega, áttalega úrslit Gunni, Gunni, þú verður að horfa á þetta svona
Nei, nei, bara, bara met Bara besti leikmæri heim í dag
Ó, Gunni, herri, færum okkur í Þetta var náttúrulega mjög sangjætt sigur hjá United og hérna sko, ekki miskjálum Mér finnst Bruno Fernandes frábær leikmæri, Gunni
Já, ég veit það
Við erum alveg, þú veist, ég alveg þar, sko
Já, já,
veist, en, takk hérna,
maður
Herri, Nottingham Forest tók á móti Fulham í Skýriskógi þar sem að þeir þurftu sálega á stíi að halda að stígum að halda
Já.
En það var svona svolítið við einhvern veginn
mér fannst ég hafa verið svo sníður að því að voru allir búin að bekki Harry Wilson sko eða seljan ég var búin að
Já, menninni.
Ég var búin að fá kvísl sko ég vissi alveg að fara að byrja
Já, ég vissi líka að myndi byrja það gæti ekki annað verið en hann var búin að, var væri búin að ná sér að þessum öklamessl þú veist ekki spurning en hann gerði nú ekki mikið, hann átti aukaspyrna hann rétt framhjó í þessu leik en voru ekki samt sangjöfn úsli Forrest fengu færi þarna tæfu af og ný hann í lokin sástökunni maðurinn verður að skora úr þessu færi
þetta var svona leikur sem að hérna hann svona byrjaði á 8. mínútu
já
þetta var bara ekki svo leið sko.
Lokaðu leikur, stöðu baróttur og svona já, já akkurat herðu, Óla Æna, maður leiksins
já.
Þrjú bónustig besti leikurinn hans frá því að hann kom tilbaka eftir meðsli ískapurinn Murillo og hann var með hérna já, rataði nú ekki bónustegkjörið
en Elliot Anderson, var hann með hérna
nei, bara Æna
var hann ekki með döfkonu eins og niður
Nei, ótrúlega þess að það var Elliot Anderson ekki með defkonstig
Það er saga til næsta bæja,
það rétt hjá ykkunni því að hérna, hann með 8 samtals hann yfirleitt hann yfirleitt flýgur í 12 sko.
Vissi hann myndi að koma með okkur fuglum inn í dag
Fuglum?
Já
Nei, hvaða fugl?
Ég var ekki að segja Flýgur eitthvað
Já, góðu ykkunni Ég náði þess ekki einu
sinni
Þetta var spot on Gerfugrindin Spot on kannski heilt yfir, jú, í aftöfli kannski bara sangjalt en hérna, ef einhver liði hefði átt að stela þessu þá var það Forrest en hérna, þeir gerðu það ekki og það gæti bitið á enn sko, næsti leikur í deildinni einhvernig. Þá fer Nottingham Forrest til Tottenham Hotspur og mæta þeim á Tottenham Hotspur Stadium það er bara fall slagur
Já.
Með stóru F-i sko. Því að hérna
ég ætla að segja hérna Ég ætla að segja að Tottenham taki þetta
Taki Forrest
Já
Ég ætla að segja bara Forrest taki þetta Þetta verður allan 1x2 líkur Við, hérna, við sjáum hérna, Tölum kannski aðeins þá eftir Ég lok þáttar Gunni, færum okkur bara núna yfir á Anfield Road
Já.
Í Liverpool
Já.
Það sem að Liverpool tóka mitt á móti Tottenham Hotspur
Brotnasta liði í deildarinnar
Arne Slott gerir hérna breytingar á liðbúliðinu og hann bekkjar Hugo Ekitike sem að ég kaftinaði í fantasy og hann bekkjaði líka Mohamed Salah
sem ég keifti og kaftinaði
já, þetta er kannski
sikkvað ég bölvaði svo kallið maður
þetta er kannski eitt skringilegast og ég reyndi að varaði við þessu kunnar fyrir umferðina bara þannig að það sé sagt
já, þú varaði mig við og fórstur og keifti Cole Palmer
hann var búinn að vera fín hann var bara búinn að vera fín, ég var búinn að vera með ég ákvað að henda honum útskilur og taka hann aftur en hérna, en Sala tölum að þessum Mohamed Sala ég skila, eftir á hyggja þá, ok, við getum verið eitthvað og að gáða okay, er eftir þess, á
hyggja ok, Sala kom inn, hann var mjög frískur hann var mjög beittur bara.
Já, hann kom alveg nokkuð sprækur
já, mjög sprækur en Mm-hmm. hann lenti í nokkrum svona hálffærum mm-hmm. og færum
já.
Sem hann hefði skorað fyrra
já, á síðasta tíma
já, hann var ekki að hitta marki eða bara markveðinu að vara en hann var
já.
Hann var beittur
en ég voru ekki samt eftir á ekki voru ekki bara gríðarlega mistökju Arne Slott að starta ekki Tíki og Sala
jú
mér fannst Liverpool vera bara svona vantaði bara púður í Liverpool.
Já, af því að Liverpool ekki, þú veist, þeir eru nýbúnar að tapa hérna móti Galatasaray,
já.
Þú veist, 0-1 og hérna þeir eru ekkert með inn að vera eitthvað að vera að spara sína Kvíla. Bestu
já. Já, þeir eru náttúrulega voru í bullandi þeir eru í bullandi barátt um meistaradeild
já, 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 þeir taka sína besta markaskorara út
já,
og síðan Sala veist, og Sala tekin pældjur, Sala tekin út á 60. mínútu í meistaradeildinni og bekkjar þannig
já, já.
Það rosalegt
þetta bara rosalegt hann var tekin út að eftir klukkutíma með þessu og kemur inn í meistaradeild
þessin
var ég bara
þessin var ég 100% að byrja og ég bara
þetta galið sko
en þeir hleyftu tóttinum heldur betur inn og sko tóttinum var ekkert vera lið
nei, þeir voru bara segir þeir voru hugrakkir á boltan tóttina lið og hérna þeir voru miklu betri heldur en ég bjóstu að þeir eru því svona leik en svo náttúrulega aðeins meira Liverpool lið ykkunni
já.
Gakpo fer upp á topp fyrir Eggy Tíke hann er búinn að vera mjög slagur og ég búinn að heyra miklar margar óanægju raddir hérna hjá stuðningsmönnum Liverpool með Cody Gakpo því Arne Slot virðist vera bara Gakpo maður alveg
já, og, líka, og líka sko ég veit ekki af hverju ég datt inn á spjalli og Liverpool inn á Facebook ég veit ekki af hverju ég komin þar inn
nei
og þar sé ég einmitt sko
það er ótrúlegt
já, þar var allt brjálað einmitt að þegar hérna kemur skipting á 64 þar sem eru þriggja manna skipting
já.
Og þeir taka Ríó hann Engumóla sem var
já, Engumóla.
Bara, já, búin að vera nokkuð
það var sprækur
taka Florian Wirtz út á
já.
Og Frimpong
já.
En Cody Gakpo færi að hanga hann inni
akkurat
og hann var bara skuggi
akkurat
hann var ekkert að gera bara
já.
Null
já, hann var slagur hann var mjög slagur og hérna og hérna Tottenham liði eins og talaður Gunni veist, þeir komu mann óvart í svona leik þeir voru baráttu glaðir Richarlison var í færun og var að fá færi var að djöflast
hann var geðvikur
hann var mjög góður í svona leik hann var að djöflast í klúraði hérna átti gott, góðan skallaðna undir hérna það sem Alisson ver
Já, Alisson tekur bara nokkra vörslu frá hún sko. hann var bara virkilega flottur í fyrir leik
Já.
Og hann búin að vera að byrja á bekknum síðusti fjóra leiki held ég
Já, með að Savi Simmons koma líka loksins vel inn í Tottenham lið
Já, hann á spretti svona öðru konar leik
hann var ógnandi hann til skota marki hann sem að Alisson ver vel og hérna heldur boltanum en svo endanum einhvern veginn þá er þeim launa erfið Tottenham
já.
Þegar að Richarlison jafnar hann leik eftir hann stóðstíku hjá Randall Colomwani og var það var bara sangjant kunni það bara Liverpoolið lekur mörkum
já.
Oft í lok leikja haldi ekki einbendingu, haldi ekki út
Nei, þetta var bara mjög sangjant sko
Já, þetta var bara sangjant að Tottenham jafnaði hennar leik
En það, við verðum svona að tala hérna marki hjá Soposlæ Þetta er
Hann bara hérna aukaspinnu sérfræðingur bara hérna
sko,
par excellence
Marki hjá Soposlæ var geggjað
já.
En staðsetningin hjá Vicario
Já, Vicario
Ríkalega
Vicario er náttúrulega við höfum talað oft þann mikla meistara
Hann er svona Hann bara svo tóttunlið, hann er bara besti markmaður í heimi, annarkvæmt leik.
Já, nei, hann mun aldrei komast
að það. En þú veist, hann á leiki það sem er geðvikur.
Já, það sem hann góður, en svo er allt í hennu, þú veist, hann kannski á ykkur tvær, þrjár, fjórar geggjaða vöslur, en samt kannski kemur eitthvað prumpara mark og...
Já, en mér finnst hann eiga, sko, þegar hann á nokkuð góða vöslur, þá finnst mér hann eiga góða leiki, en síðan koma leiki það sem hann bara leikur.
Þú sástu vöslun
Já.
Og þeir dæmdu ekki einu svona hot þeir sáu
þeir,
þetta var galið
þetta er bara fárlegt
þetta er, svona er þetta en hérna, tottenaliði þar klárlega á heimsklasa markmanni að halda þeir þurfa að kaupa alvöru markvörð í sumargunni
ég ætla bara að segja það
ef þeir falli ekki úr úrvastildingunni þá verða þeir að gera það
Vicario, fyrir framan vörn, eða var ég, þú veist að sjá vörnina fyrir framan
Vicario getur ekki neitt kunni hann á einu og eina svona rosalega vörslu en
sko, okay,
svo kemur bara eitthvað breinfart
fyrir framan hann er Jet Spence Ratu Dragusin sem versti varnamaður söguna
þetta er hræðilega
Kevin Danso
já.
Og Pedro Borro sem vill helst bara vera í sókninni
já.
Þetta vörninn fyrir framan
en við verðum samt að hrósa tottenaliðinu fyrir samt þennanleik
já, ég að segja þessin, það þeir, þeir voru betri,
þeir voru fínir
mínumati að ég náttúrulega bara hjælt með þeim skilur að mínumati voru þeir betri enn liði púlísileik
sko, þeir voru ekki verri fannst mér
Nei.
Mér fannst þetta að vera sangjönd úslit
já, mér fannst það líka
já, jafntöfli þannig að bara hver fannst þið að vera maður leiksins ef ekki að gefa Richarlison
hæju bara by far
hann var góður
mér hafa gekk þar hann var í alvöru góður
hann var attitude og svona svona götustrákur sko
já
attitude í honum og hérna á það bara skilið eitt eitt eru náttúrulega tvö töpum stig fyrir Liverpool í þessari meistaradeildar bara áttu
já
en eins og fuglamáltæki eða þú veist fyrir Tottenham
já betri eitt stig í vass heldur en tvö og snaga
þrjú og snaga
já
Já, hörðu, kunni Eisti fyrir Tottenham, þetta geti vegið þungt þetta geti skipt máli
já.
Þeir voru að koma sér hann upp í 29 stig
En talað fugla
Já,
Þú, fugla,
já í 30 stig voru að fara í 30 stig
Sko, nú voru að koma sumar
Já
Þú, bara, Ég bara að finna það í dag sko, að,
Já,
að,
hérna, fór í 30 stig
Það að koma sumar í dag og ég búin að sólir búinu uppi þannig ég ákvað að kíkja á bílakompaní
Já
Og ég ætla að fara að skrolla okkar að bíla Hörðu Það fullt af hérna fjórhjólum og krossurum.
Geðvegt veður í dag, sko.
Já.
Til einmitt að vera í þessum gír.
Núna ég fór að pæli, sko. Mm-hmm. Góðu krossari, ég held að vera góðu þar.
Já.
Þannig að...
Varstu góður að krossa kunni í fótboltanum, spilaður á fótbolta?
Ég átti í skellinuru og hérna, einhvern tímann tók lögga mig og þá var ég að reyða einhvern ljóslaus, hjálmlaus, próflaus
Já.
Með eitthvað spotta í staðin fyrir bensíkju og ég ætlaði eitthvað að reyna að stinga hann af og drapa á hjólinu brekku og það er svona það
er, marka sögutana þér
nei, það er minningi mín um krossara sko
já, já.
Þannig að það er svona langa mér í krossara
já, ok
þannig að
en þú svaraði samt ekki spurningunni, spilaðu knassbyrn einhvern tímann í gamla dag einhvern tímann
Heri, ég er að
varst á vangnum og krossaði fyrir
ég er að auglýsa bílakompanía
ég
er að gera geðvett vel og
þú ert að gera það
þú bara trubla mig með einhverjum hérna fótboltasögum þannig að kæri hlustandi eða langar í eðal krossara eða geggja fjórhjól kýftur nú bílakompaní
bílakompaní.is besta bílakompaní
hvað segir þú, var ég eitthvað í fótbolta?
já
Nei, ég var bara svona með þrjár vinstirlappir
Já, en ég örfættur, þetta að segja að það sé eitthvað verra, Gunni?
Nei, eða þú ert örfættur með hægri löpp líka, en við erum þrjár vinstrilappir. það er ekki gott til hérna.
Já.
Þannig að við erum þrjá fugla að reyna að fljúa.
Já, já, já. Þetta lá ekki vel fyrir þig.
Nei. Ég var ríkalur, ég var ekkert valinn í liði, sko. Ég var bara þessi, sko, nei.
Valið...
En ég kunna að gera... Nei, ég þykir að segja þetta
já, ég hefði valið einhvernars
Takk fyrir það maður
Herðu, hérna, það enda leikur í kvöld Loka leikur umferðunar
Já, það nefnilega ástæði fyrir því að við erum jafnir að stígum akkur núna með sikkert 45 stígin
já.
En 45
skelvunum.
Plus 13 sem gerir það ég verið með 58 stíg
Já, ef að þú ert eins og Nostradamus skunnar, sérð framtíðina
Tiago, tvö mörk í kvöld og
Það fyrir 0-0
kunni. Og þrjú búnustig.
Þetta fyrir 0-0 spá í augunni.
Það fyrir 3-1 held ég.
Já.
Sýnist það.
Já.
Tiago með tvö mörg.
Ígor Tiago tvö mörg.
Já.
Glemdu hugmyndingunni. en hérna margir eigundur Ígor Tiago. Það hlakkar í þeim.
Já, ekki spurning. Já, líka og þetta verður sko skellu fyrir þig ef þetta gerist.
Já, þetta fyrir 0-0. Þannig að það er svona gott að þátturinn er bara í dag.
Já.
Gunni, top 3. Þú byrjar,
til ég það Já, ég til ég það
Já
Hérðu, toprýr
Já, okay, þriðasæti
Í þriðasæti er Richarlison
Richarlison,
já,
gott pick
Hann var kekkjæður
Já, þriðasæti, annarsæti Já
Max Damon
Annarsæti Oh my god Ég veit alveg hvað að koma
Hérðu
Fyrst að þetta
Sko
Þú veist svo Þetta er galið
Hérðu, fyrsta sæti
Algjörlega galið
Á fyrsta sæti ekki að vera fyrir Besta leikmann í heimi Myndi maður halda
Nei, hættu þessu kunnars Hvað er það að gefa Deklan Ræs þó fyrsta sætið það?
Declan Rice, hann var geggjær í leiknum
Ertu að segja það?
Ha, já
Nei
ha, Jú, hann var geggjær í leik
Já, ok, já. Hann var góður
Já, hann var geggjær Hann Declan Rice í fyrsta sætið Mér varst það bara sturlar í þessu leik
Gunni, já, bara hérna klappa hérna vinni
Takk
Herri, hérna ég var með þriða sætið Var ég með þinn mann, Bruno Fernandes
Vá
Fernandes Hann var geggjær í þessu leik Þriða sætið Richarlison komst ekki á lista, hann var hann í fjórða
Pældi hvort sturlaði með þín Arsenal gleru og þú heldur í alvunni hafa verið að velja Declan Rice
Já, við tökum hann
Fyrsta sæti Bruno Fernandes Fyrsta sæti Bruno Fernandes Fyrsta sæti Bruno Fernandes
Við klippum þetta út Annarsæti á mér er Konstantínos Mavropanos Gríkin snjalli sem að gerði Arsenal greiða sem var á mála hjá Arsenal
Já, já
sem skoraði frábær skallamann sláin inn og varð fyrir hérna imreiðinni hérna skotinu á Holland
já, já.
Það var rosalegt hann var frábær í sleik hérna, hann rataði annarsæti
hann var ekki frábær í sleik
herru og fyrsta sæti
Bruno
Super Maxi Dauman Það alltaf Mad Max Dauman Þetta, þú veist, 16 ára Gunni, setjum með 16 ára og 72 daga gamall
hann
Og hann var game changer
Hann hefði líka verið lektið fyrsta setja á mér ef það var ekki fyrst í hann að Börstu leikmaður til fyrir hann
Einhver Portugal Það er þessi glerugum maður, oh my god Gunni Rauðaspeldi Gunnar
Já, það er bara mjög létt
Létt hjá þér?
Já
Hver var rauðaspeldi hjá þér?
Útlendingur sem þykist þar íslendingur
Herðu Gabriel Guðmundsson
Já
Svíin
Já
Sænski íslendingur
Já
Kallinn
Hann að fokki öllum að ég þarf að kaupa leikmann út að þessu allt maður
Er hann að koma inn mínus tvö á bekknum
þeir? Nei
en, Jú, ef að Igor Tiago spilar ekki kvöld þá fær hann inn
Já
Wow Gunni, það var í rosalegt og fengið tvö stigin Palið hann myndi meiðast í uppbytun Igor Tiago
Það er ekki séns
Ég get ekki jinxað eitthvað Ég er ekki guð, Gunni Hárin rís á þeir
Nei, ég er bara að sjá Gunni út að búið
Herri, Gunni, hérna Já, þú varst með hann Ég var með Já, með Norman Þú varst með Svía Þetta er Norrlanda þeimma Já, með Erling Braut Holland Ég er bara svo glaður að hafa seltan Það fyrir mörgum umfyrir síðan
Og ætlar að gefa nú rauðaspaldi fyrir hvað?
Fyrir að geta ekki neitt Hann bara getur ekkert Hann getur ekki keift sér mark Nei. Þetta er Erling Holland Í Manchester City
Já, ég veit
Í alvöru Bara fyrir alla fantasy eigendur Holland eigendur Losið ykkur bara við manni Þá veist, ég meina, eru menn ekki bara búnir að fá nú? Eru fantasíspilarar ekki bara búnir að fá nú? Já, ég gef hann að rauðakunni
Já, já
Ekki spurning Herðu, hérna, sko, það er ekki að tilfýbl í þessar raunferð Og, sko, kóngur raunferðana, þessi hérna Hann kemur inn á hugabórabolta síðuna
Já
Bara á morgun
Á morgun
Þegar það verður stokkað, hérna, þeirra spilin, þeirra verður talið
Já
í kösunum, fantasy kösunum
Þannig ef þú ertu að hlusta í kvöld og þá ertu á morgun ef þú ertu að hlusta á morgun, þá ertu í dag en ef þú ertu að hlusta á þetta fyrir 20 síðan þá ertu í gær
Herru, og Sigurveri, hérna, Game Week 30 hann tryggir sér að sjálfsögðu hátíðisvara hlaðbor á pottinum og pönnunni Takk sem er lífæð reykjafur og ekki bara það, heldur tryggir hann sér líka 2-10 króna gjafabréf frá Tíasport Travel Já. Í síðumála 25 og hérna hefur bara samband við okkur hérna þú kæri Sigurveri sem að sér nafnið þetta á hugabórabolta síðunni
á Facebook síðun okkur í gegnum Messenger Já. Þetta er ekki flókið
algjörlega kunni sko næsta umferð í hérna enska, það er ekki öll lið sem spila í Game Week 31
Nei.
Og kæri hlustandi athugaði það því að Arsenal og Manchester City eru að fara að leiða saman hesta sína í úrslitunum í Carabao Cup og næsta komandi sunnudag
Það gæti gerst að Manchester City og Crystal Palace spila
Í 31 Hvernig færðu það út Gunnar?
Ef að hérna Crystal Palace dettur út
já.
Í sínum leik og,
Í Evrópu
Evrópukenninni Já. Sem alveg líkur og,
okay.
og stóra líkur að sitja ekki það, þá gæti
þessi leikur fæst í Game Week 31
það er sjens en það er ekki stór sjens
fjarstæðu kendur
ensamt
ekki treystaðu, kæri hlustandi
nein.
En hérna og hin liðin sem eru að blanka í þessar umferð eru einmitt Crystal Palace og Úlfarnir sko, þínir menn mæta Bormoth í næstu umferðkunni er það eitthvað, það eru erfuðu leikur það er suðuströndin sem býður en þið geti nú náði sigur þarna
já,
með heitan Bruno og heitan Sesko heitan Kunja og aðalega heitast þér svo heitast þér er það ekki bara Michael Carrick
Jú, jú, bara back to basic pælti að vera hérna Amorinn og vera að horfa á þetta
Hvað geta Liverpool menn gert á, hérna á, hérna á suðustöndinni, hérna að fara til Brighton
Herðu, bara
mæta máun
bara að spila sala nú, ég var að kaupa hann hann Hjálpið
þú voru að selja hann aftur
Nei, hann að fara að gera eitthvað
Er það? Var hann ekki bara á bekknum
ég var til að sjá Liverpool tapa næstu leikin bara alltaf 4-3 og hann með trennu
Harry Wilson, hann mun hérna mæta Burnley, margir áhuga verið leikið
Ég er að pæla kaftina
Já, Wilson, já. Ég var að hugsa þetta í gær
Já, en ég saði þetta undan
Já, en bara þú átti þetta
já.
Ég var að hugsa þetta
samt í gær Já, þú mátt ekki gera það þá, þetta er, þú veist Þú ert svona
Ég heyrðu, veistu það, ég heyri rattir
Þú ert þingur meðan ég dúar
Ó, Gunni, ég heyri rattir, Gunni Ég hef sennilega heyrt þig segja þetta í gær Í hausnum á þér Fattarðu mig Ég heyrði þig segja þetta í hausnum á þér að þú ert, varir að spá ég að kaftina Harry Wilson á móti Burnley
Sér, nú ég búin að smeykur
Ég heyri rattir
Ég veit það
Já Já, það bara svo leys, Gunni. Herðu, Everton tekur móti Chelsea, Gunni. Hvernig fer þessi leikur? Þetta er á hildi ekki.
Herðu, 2-1, Everton.
Já, heldur það, heldur það. Ófari Chelsea haldi áfram.
Já.
Þetta var rosalegt. Ég hefna, Leeds tekur móti Brentford. Ég hefna, í kvöldleik á laugardaginn.
Herðu, 1-3.
1-3 fyrir Brentford.
Já.
Svo er að sunnudagurinn, hérna, skemmtilegur. Hérna, þegar Newcastle tekur á móti Sunderland í bara derbileikjana.
3-0.
Að mati þessara stuðningsmanna.
3-0.
Fyrir Newcastle.
Já.
Þetta er derbileikur, derbileikjana þeirra mati.
Já.
Þetta verður...
3-0 leikur.
Þetta verður bara... Ef að annarkvort liði vinnur, þá vinnur það bara með einu marki. Ég, þetta verður rosalega.
Já.
En Aston Villa Vestam, ég nefndi þannig að leik áðangunni, hvernig, hvað sérðu gerast þarna? Heldur að Vestam nái
Herra, ég ætla að segja,
sækja gulli greipar?
Þetta verður sturla skrítin leikur, ég ætla að segja að verður tvöröði spjöld og endi 0-0.
Já. Áhugavert, og það er því stærst stig fyrir Vestam.
Já.
Hérna, og svo er það kannski stóri leikur næstu umferðar. Gaming 31, leikur sem við vorum að tala Tottenham Nottingham Forest
Já.
Það er sunnudagur 14-15
Ég ætla að segja Tottenham gang, eftir gang 3-1 og Richarlison byrjar með 2 mörg
Ertu að fara að taka Richarlison inn í fantasy?
Já, og kaftina
Nei, þú ætlar að kaftina Wilson
Já, ég bara kaftina að báða, ég fæ mest fyrir það
En þú ert með Thiago
Já
Núna
Í kaftina
Sjá Petru Ertu með Sjá Petru?
Sjá Petru, já
Og svo ekki tíki
Já
Já. Ertu að fara að losa einhvern af þessum út fyrir er þetta sjálfum?
Nei.
En, ég, en þú hefur trú á hann?
Já, en ég er náttúrulega síðan bara að taka wildcardi bara í 32
síðan. Já, í 32 og búa hérna, og við mælum með því þekkikunni fyrir hérna stóru monsterum
Já, tekum að wildcardi fyrir 32 og,
Þeir sem eigi wildcardi inn
Já, og býr til bensbústlið fyrir já, 33
alveg.
Þeir sem eiga bensbústlið eftir
Já Það eru við að fara að bensbústa.
Sérna ekki triple kraftin líka eftir
Allir
og býð eftir einhverju skemmtilega
eftir einhverju skemmtilega singulumferð Það þú ert að nota þetta í singulumferð vopnið. Herri Gunni, er búið að vera bara sann forréttindi að sitja meðurinn í dag?
Já, ég þannig séð.
Já, eða ekki?
Já, jú.
Alla hana með þessi United gleruðu þín.
Já,
herri, við erum overnátt.
Yes, sir.